kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano, ni Agosti mosi, mwaka ni wa 2018. Tayari unanifahamu sauti yangu, naitwa Mkamiti Kibayasi. Hapa studio anashirikiana naye.
Yangu inafahamika, nafikiri si hitaji utambulizi.
Anaitwa Kenneth Bwire. Mwongozo wa matangazo hii leo ni Abdushakur Abud, msimamizi ni Aida Isa. Tunakusii msikilizaji uwe nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo haya ambayo tunakupatia habari zinazohusu eneo husika, eneo ulilopo. Hali kadhalika tutakuletea burudani ya muziki na kukueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii na kile ambacho dunia hivi sasa inakizungumzia. Ni matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Zimbabwe hiyo Julai 30. Vile vile tutakuletea ripoti kutoka kwa mwandishi wetu akiwa kule mjini Kinshasa DRC ya ujio wa Bemba. Basi tega sikio mpaka pale tutakapo kuaga. Haya Kenneth Bwire, tunaanzia wapi?
Tuanzie huko huko nchini DRC ambako tunaarifiwa kwamba aliyekuwa kisubiriwa sana Jean Pierre Bemba amewasili nchini humo baada ya miaka 11 katika gereza la ICC kule Holland. Sasa baada ya kuwasili, bila shaka kuna mbwembwe, kuna mambo mengi yanazungumziwa, kuna matarajio, kuna masuala ya kusubiri na kuna yale ambayo yametimizwa. Mkamiti Kibayasa amezungumza na
ni kwamba kwenye line ya simu tutakuwa naye
Roger Muntu.
Anaendesha kipindi cha RM Show hapa Sauti ya Amerika kwa lugha ya Kifaransa.
Karibu sana ukiwa Kinshasa. Je, alipowasili Pierre Bemba, lipo mbalo limetekelezwa ama limetendeka katika mji huo wa mkuu wa Kongo?
Asante sana. Jambo ndugu Mbemba. Alifika Jean-Pierre Mbemba, kiongozi wa upinzani wa Kongo ambaye hukumu za uhalifu wa vita katika International Crime Court zimevunjiwa. Alifika hapa leo njili, polisi walitumia gesi ya machozi ili kujaribu kueneza umati wa watu ambao unaambatana na Jean-Pierre Mbemba kutoka uwanja wa ndege wa Njili ambako alifika leo asubuhi.
Sababu gani ya kutumia gesi ya kutoa machozi unavyosema?
Walitumia gesi juu ya polisi. Alisema watu walikuwa bana tembeza mitukari slowly. Na polisi alipenda ase batembeze mbio, basi bakie pale ku uwanja wa ndege wa Njili. Polisi alipenda batoke mbio baende, batu hawakupenda juu walikuwa wanapenda basumulie bamuone ye Jean-Pierre Mbemba, basumulie naye kidogo mbele aende kwake. Polisi hakupenda, hapana, njo walitoa gesi ya machozi ile.
Hebu tuambie, Bemba mwenyewe alikuwa anaonekanaje? Amezungumza lolote?
Mbemba alitoka kukua na saa kusumulia na watu wa press. Wali tulikutana na watu wenye balikuwa pale nje saa Michelin Panzi. Akasema watu wa Kongo wa majaribu muda huu ni umoja wa wanashaa wa 300 wa chama wa MLC wote wanasema kama walikuya pale Njili wa ndege wa Njili umaanja wa ndele, wanasema wanapenda Mbemba itakuwa labda kuleta solution ku problem ma Congolese problem. Wanasema kama walikuya pale Mbemba yeye peke akusumulika na press, akukua na saa, watu walikuwa mengi sana na polisi akupenda asimame aseme na asumulie na watu pale.
Wale watu ambao huwa wanazungumzia siasa za Kongo wanasemaje kuhusu kurudi kwa Bemba?
Wanasema kurudi kwa Bemba iko ita leta mambo vingi sana kwa sababu Mbemba atatumika na wale wengine ba opposition batakuwa na batafanya coalition moya batakuwa pamoja ba ende mu election za December 2018.
Na upande wa serikali, mwisho upande wa serikali wanasemaje wakati Bemba amerudi? Wanamuona ni kama mtu amekaribishwa, ama kwa kuangalia wanapotumia gesi ya kutoa machozi ni kama mtu hawakumtaka?
Wao wanasema kama Jean-Pierre Bemba ni kongomani, anaweza rudia kwake, anaweza kuya ni mwingine kwake, abaone kama ile iko any problem juu ya abu. Wanasema anaweza kuja ni kwake, hakuna problem. Banapenda kama kukue security mungini, njo maana banatuma polisia wanasema anatuma polisia jua bachunge watu kusikue trouble mwari mungini ya Kinshasa.
Nashukuru sana Roger, endelea kufuatilia, utatujuza zaidi kutoka kwa watu wa Kongo. Nasikia mkamiti.
Haswa, tunashukuru sana Roger Muntu. Umesikia hapo kuna masuala mambo matamshi fulani vya Kiswahili kile cha DRC polisia.
Kiswahili halisi. Na unapozungumza nao uzungumze batu banasema banaingia.
Makumi matatu.
Makumi. Ndiyo ngapi?
Makumi matatu. Haya msikilizaji, ndio furaha ndani ya VOA Express. Bila shaka na wewe msikilizaji pia umeburudika vya kutosha, na pia umefaidika kupata taarifa hiyo ya ujio wa Mbemba ambaye kama ulivyosikia awali alikuwa nje ya nchi kwa takriban miaka 11 katika mahakama inayoshughulikia uhalifu mahakama kimataifa inayoshughulikia uhalifu ICC iliyoko The Hague. Hivi DRC sasa kama tunavyofahamu ipo katika harakati za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Vile vile habari ambazo bado hazijathibitishwa zinasema kwamba wapinzani zaidi wanatarajiwa kuingia huko DRC. Katumbu Ichapwe pia anatarajiwa kuingia katika ardhi ya DRC, na VOA Express pamoja na matangazo mengine yataendelea ya kukujuza. Na tukiachana na mambo ya DRC, hivi tunavyozungumza ni kwamba tume ya uchaguzi kule Zimbabwe imetangaza matokeo kwamba chama tawala cha ZANU PF kinaongoza kikiwa na viti 110 kati ya viti 210 vya bunge, huku chama cha upinzani kikuu cha MDC kina viti 41.
Na vile vile kati ya hivyo vitu ulivyotangaza ni kwamba bunge la nchi hiyo lina viti 210, hivyo kama MDC kina viti 110 na MDC 41, manake viti 153 tayari vimeshatangazwa na vimesalia viti 57. Lakini chama cha MDC chake Nelson Chamisa kinasema kwamba kuna wizi mkubwa wa kura ambao umefanyika, na kutolewa kwa matokeo haya ni kuwapanga fikra za raia wakubali matokeo ambayo yamefanyiwa ukarabati.
Na vile vile kulingana na mtandao wa africa.com ni kwamba waangalizi wa Umoja wa Mataifa waliorodhesha orodha ya matatizo kadhaa yaliyotokea katika uchaguzi huo uliofanyika Julai 30, ikiwemo pamoja na kutokuwa na imani katika tume ya uchaguzi.
Tume ya uchaguzi kwa upande wake inasema kwamba kura za urais zinatarajiwa kutangazwa itakapotimia siku ya Ijumaa, na hivi sasa inataka wapiga kura ama raia wa Zimbabwe kwa jumla wawe wavumilivu na wenye subira, na endapo hakuna upande wote utakuwa umepata 50% ya kura zilizopigwa inavyotakikana na sheria, basi awamu ya ama duru ya pili ya uchaguzi itaandaliwa tarehe 8 mwezi Septemba. Lakini wachambuzi wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kwa wale majenerali waliomngoa Mugabe na kumweka Mnangagwa kukubali ushindi wa Nelson Chamisa.
Lakini pia tukiendelea ni kwamba wakati tume ya uchaguzi pia ikilalamikia kutokuwa na imani na tume ya uchaguzi, vile vile mpinzani mkuu kutoka chama cha MDC, huyo Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40, kijana ambaye ndio mara ya kwanza amesimama kuwania urais katika nchi hiyo, ameanza kudai na anaendelea kudai kwamba anaona kwamba chama chake kimeonewa, pengine ushindi wa urais ulitakiwa uende kwake. Basi msikilizaji, haya ni machache tu ambayo tumeweza kukudokezea ndani ya VOA Express kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Zimbabwe uliofanyika Julai 30, na matokeo ya awali yameanza kutolewa, na tumeona au watu wameshashuhudia kwamba chama cha Zanu PF kimepata ushindi wa viti vingi bungeni. Endelea kutega sikio katika VOA Express, na hivi sasa kaa tayari kabisa tukikusomea habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Serikali ya Rwanda imesema kwamba inatafuta soko mbadala kwa nguo zinazotengenezwa nchini humo baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba serikali yake imepiga marufuku Rwanda kuuza nguo zake nchini Marekani bila kutozwa ushuru. Hatua ya Marekani inajiri baada ya serikali ya Rwanda kuongeza ushuru kwa viatu na nguo almaarufu kama mitumba zilizotumika zinazoingizwa nchini humo. Hatua ya Rais Trump iliyotolewa kama kutishia mnamo mwezi Machi na hatimaye kutekelezwa siku ya Jumatatu wiki hii inatajwa na wengi mjini Washington na bara na Afrika kama hatua ya Trump ya kutekeleza sera yake ya kibiashara ya Marekani kwanza na bara la Afrika. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya maendeleo ya Rwanda Kilera Kamanzi amesema kwamba tayari kampuni zinazotengeneza nguo nchini Rwanda zinatafuta mikataba na wanunuzi katika bara Ulaya.
Polisi wa kupambana na ghasia wampelekwa kwenye makao makuu ya chama cha upinzani cha MDC nchini Zimbabwe hii leo, ambapo wafuasi wa chama hicho wanakilaumu chama tawala cha Zanu PF kwa kujaribu kuiba kura za uchaguzi wa rais dhidi ya mgombea wao Nelson Chamisa. Kulingana na tume ya uchaguzi, kura za wagombea rais zinaendelea kuhesabiwa huku matokeo yakitarajiwa kutangazwa mapema wiki hii. Kama Zanu PF kikishinda angalau viti 30 za viti muhimu, itakuwa na theluthi mbili ya wingi, jambo ambalo litawezesha kufanya mabadiliko ya kikatiba bila kuwa na kura za wabunge wengine ndani ya bunge.
Kasisi wa Kimarekani Andrew Branson anayeshikiliwa na serikali ya Uturuki kwa mashtaka ya ugaidi ataendelea kuzuiliwa nyumbani baada ya mahakama kukata rufaa yake anayotaka achiliwe huru. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiwekea Uturuki vikwazo kama sehemu ya kampeni ya kutaka kasisi huyo achiliwe huru. Branson amekuwa akizuiliwa gerezani kwa muda wa miaka 21 sasa kwa madai ya kusaidia kundi linaloongozwa na mhubiri wa Kiislamu la Kituruki aliyohamishoni Marekani Fethullah Gulen katika jaribio lililoshindwa la kumpindua Rais Recep Tayyip Erdogan.
Shughuli ya kusafirisha mabaki ya wanajeshi 55 wa Marekani yaliyokabidhiwa na Korea Kaskazini wiki iliyopita imefanyika Korea Kusini kabla ya kupelekwa katika nchi ya Marekani kwenye jimbo la Hawaii hii leo. Makamu wa rais Mike Pence, mtoto wa mpiganaji wa zamani katika vita vya Korea, watahudhuria ghafla ya pili wakati mabaki hayo yatakapowasili katika kambi ya jeshi la anga ya Pearl Harbor huko Hawaii. VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Unasikiliza matangazo haya kupitia redio zetu shirika zilizopo katika maeneo mbalimbali huko nchini Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Hali kadhalika tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Pia tunapatikana kupitia Facebook. Ndivyo mambo yanavyokwenda. Na kama tunavyokueleza kwenye VOA Express, unapata habari moto moto, habari zinazohusiana na masuala ya siasa, masuala ya kijamii, tunakupa habari za muziki na mengineyo mengi. Na hivi sasa basi tunaangalia katika swala la lifestyle.
Ambapo Isaac Kibodi, raia wa Tanzania aliyezuru Kenya kwa mara ya kwanza, kilichomvutia ni mwingiliano wa maisha ya watu katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Hebu tumsikie anavyotupambia sehemu ya lifestyle.
Nafikiri nimeulinganisha mji wa Mombasa si tofauti sana na mji wa Zanzibar, na pia si tofauti sana na mji wa Tanga, na hasa mji wa Bagamoyo vile vile, ambazo zinafanana fanana kwa mambo mengi, hasa ukilinganisha tamaduni zao. Watu wengi wanaingiliana, wanatoka na asili mbalimbali, lakini wanaishi pamoja, kitu ambacho nimenifurahisha sana. Hapa Mombasa sijawahi kulazimika kusema Kizungu. Kila nilikokwenda nilikuwa naongea Kiswahili, na kila mtu alikuwa ananisemesha Kiswahili bila kunibagua. Maingiliano ni mepesi, kwa sababu kuna kwenye kona ya hoteli ambayo naishi kuna fundi saa pale. Nilipokwenda kumsalimia tu asubuhi, basi dakika tano si nyingi ikawa tunafahamiana, utafikiri tunafahamiana miaka yote, lakini ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuonana. Kwa hiyo interaction ya watu, baina ya watu na watu, ni rahisi na ni vipesi kuliko na Marekani au sehemu zingine ambazo mtu ukisalimiana naye tu mara moja basi shughuli imekwisha. Na nimeona kwa sababu jana usiku nilitembea mpaka usiku wa saa 4:30, kulikuwa amani na salama. Asubuhi nimeamka, nimeungana na waumini wenzangu kwenda kusali alfajiri, ilikuwa salama kabisa, hamna wasiwasi. Na kila nile msalimia barabarani aliitikia, kila mtu akawa anashika na 50 zake. Kulingana na miji mingine mikubwa ambayo ni fast moving life, ni mila na desturi zilizobobea toka zamani. Unaona watu wa Mombasa, watu wa Tanga, yani lifestyle ni ile ile, haiwezi kubadilika. Lakini ukienda Dar es Salaam utakuta kabisa opposite. Alafu tuktuk, nyinyi mnaita tuktuks, sisi tunaziita bajaji, ambazo usafiri wake ni mwepesi na unasaidia wananchi kufika mahala mwafaka kwa wakati mwafaka.
Mlo sasa,
nafikiri ukipata wenyeji, kwanza napenda sana vitumbua, kwa sababu si nyingine unaweza kupata chakula cha bei ghali katika hoteli kubwa, kumbe unaweza kupata chakula kilicho bora zaidi mahala pengine kama close tu kwa mama ntilie.
Haya, umesikia mambo ya lifestyle hayo.
Jamani, ushauri, ana mambo yake, anazungumza, ana uhalisia wake, amezuru, anafahamu, na
amejionea. Sio vitu vya kuhadithiwa.
Sasa mkamiti, kuna msemo kwamba pigana na umaskini usipigane na starehe.
Pigana na umaskini usipigane na starehe.
Ukizubaa hujui unapokwenda.
Nishajua una maana gani.
Mm.
Hawa ni TMK wanaume.
Mm-hmm.
Kundi maarufu sana katika kibao chao cha Umri.
Na unakwenda.
Tuwasikilize basi.
Kikati majukumu ya nanandama,
mawe ya jamaa umila kwenda,
kati mimi sijifanya kitu chamana,
kutubauti unapokwenda.
Kikati majukumu ya nanandama,
mawe ya jamaa umila kwenda,
kati mimi sijifanya kitu chamana,
kutubauti unapokwenda.
Kuja, umri unakwenda, kila unachokipanda ndicho utakachokivuna. Aliyebeba koko wa muhanga alijitoa, mafanikio ya kesho yanahitaji maamuzi ya leo. Maisha baadaye hayaandaliwi baadaye, usiona na chirushwa, alijituma kwa hakika. Leo wako kwika, kesho wako eshe. Jituma nyosha dume, muda huleta tiki, maskini sichezee wakati, mikosi spirali, jeuri kiburi, umri hausubiri, unapokwenda haurudi. Hip hop super star, huwa fasta kama defender, sikilizia tenda, namaanisha umri unakwenda, kijana kujijenga. Paswa mbizi mchizi, paswa mbizi mchizi, usipo nyerozo kuwa chizi, unierewe kibidi, ili siwema au kigaidi, sibaki tutu wa macho kwa mweza kwa mshikaji anafiji, silake, kasapa kapata, ni mjeshu uyo, kata kuchama mbata, na ulikuwa nera utichiri, wasa itaka kukupa akili, kajifanya unakili, unastuka ndevu utichiri, mifabo yo, washikaji tutichangaya, jumezele na sisi tuzaye, kikontau kidumu, umri unapenda, no badai, maneno yenye kubamba, ya nachoma mpona mibabamba, ambi, ambi, kuj
maisha. Ukitegemea sana wazazi utajutia utakapokufa.
Ukitaki majukumu yananiandama.
Oya jamaa mimi nakwenda.
Wakati mimi sijafanya kitu kama na.
Ukitaki unapokwenda.
Ukitaki majukumu yananiandama.
Oya jamaa mimi nakwenda.
Wakati mimi sijafanya kitu kama na.
Najua ninapokosa najua na tata tabua maisha mpaka mpaka kutafuta utapata na ukikosa endelea kuzitaka umri unasonga daima nyuma urudi unapofika wakati jitegemea unabudi kikubwa labda kumilivu sikivu ili baadaye uweze kusira mivu na ukipata tu kumbuka pia na kesho na siku changanyikiwa misiri ya mento biashara asubuhi jioni huwa ni mahesabu na si kila hela tunaipata ishe kwenye urabu mtaji wa maskini basi huwa ni nguvu zake wanajua kusoma ila lazima uzisake shindana na matatizo zishindane na starehe komaa kichwa elimu ionayo siwotee ukipata matatizo basi ndio kubwa huo
ukicheki majukumu yananiandama
oya jamaa mimi nakwenda
wakati mimi sijafanya kitu kama na
ukicheki unapokwenda
ukicheki majukumu yananiandama
oya jamaa mimi nakwenda
wakati mimi sijafanya kitu kama na
ukicheki unapokwenda
tufanye mema tuache mabaya tena kwenda eti na kwenda wake up stand up maisha ni kama vita nani atakokuwa kijana endelea kupigana hivi usiku au mchana kijana pambana kama ujanani ukijituma zenu sababu tumenuna maisha yataniwi sio lazidi kichwa au tajiri usiku nao ongera rafiki utafuta ukapata
unasikia mkamiti ukipata matatizo basi ujue ndio ukubwa huo
na
mtaji wa maskini basi ni nguvu zake
mwenyewe
na ukipata tu kumbuka kuna kesho. Lakini na, pigana na umaskini usipigane na starehe.
Na nakwambia umri unakwenda kijana kujijenga.
Na ukizubaa ujue unapokwenda.
Ukitegemea sana wazazi.
Haya shida kwako. Hapo simalizi.
Ni maneno kutoka kwa TMK wanaume na kibao chao cha umri ndio yanayoburudisha ndani ya VOA Express hivi sasa. Msikilizaji, mambo mazuri kabisa tulikuahidi tangu mwanzo tutakupa vitu moto moto kabisa ikiwemo burudani ya muziki na muziki wenyewe ndio hivyo tena umeishia hivi sasa. Lakini hatuna maana kwamba ndio kipindi kimeisha. Lasha. Tunaendelea na mambo mengine, makala mengine ambayo tumekuandalia hivi sasa.
Unajua vijana wengi hasa eneo la Afrika Mashariki mkamiti wanaposema taaluma, wanaposomea taaluma mbalimbali, wao hutegemea kuajiriwa na kupokea mshahara.
Mhm, lakini sasa wasomo wamekuwa wengi, kazi zimekuwa chache.
Sasa hivi ni tofauti kwa kijana anajiita Juma Ali Chapo kutoka Mombasa aliyesomea taaluma ya upishi lakini badala ya kufanya kazi katika hoteli kadhaa za utalii mjini humo, ameamua kuanzisha biashara ya vyakula. Na katika mradi wake wa The Cook Up, Juma anachanganya sanaa na chakula na usanii kwa kupika vyakula vya kisasa katika matamasha ya filamu na muziki kama njia ya kuvutia zaidi mashabiki.
Tumsikilize basi kijana Juma Ali Chapo.
Well, mimi sana sana hutegemea katika upande wa chakula kwa sababu chakula huwa hakiangushi mtu. Kila mtu lazima ale. Sasa mimi grandi yangu alikuwa na ni mkali katika upishi na hata katika watoto wake pia kuna wakali katika upishi, lakini yeye hakuna mtu anayemshinda. Hasa katika yale mazoea ya kuishi naye, manake niliishi naye muda mrefu, nilipata kujifunza funza yale mawili matatu ambayo alikuwa anayo. Sasa ikaniingia ile tamaa ya kutaka kujiingiza katika shughuli ya kufanya upishi, na sana sana pia nilikuwa nikipenda kuangalia shows hizi za kuhusu mambo na upishi, na nikijaribu watu wa nyumbani tayari ilikuwa akipenda kile chakula, nikaona heri nisipikie wa nyumbani peke yake paka watu nje pia wapate kuonja utamu wa mikono yangu. Kwanza mimi ni mtoto wa utalii. Nikisema mimi ni mtoto wa utalii ni kwa sababu babangu anafanya kazi ya tourism na mamangu pia yuko katika kazi ya tourism. Walitaka sana mimi nijieke tofauti sana na wao, lakini ilifikia ule wakati nikaanza kuona utamu wa ile kazi. Ndio nikaanza kujiingiza katika ule upande wao, na wao wenyewe pia walipata kuniingiza mara moja mbili, na ndio interest ikaongezeka. Sasa nikapata kwenda kupitia kusoma katika kazi ya utalii, nikafundishwa mambo ya upishi nianzie na hapo kwanza, alafu kisha baadaye ndo niendelee katika fields zingine. And nilipoanza kufanya kazi pale nao ni huku nikiendelea kujifundisha pole nikaendelea kujiongeza ujuzi pia online. Lakini mimi kusema la ukweli, kutoka kitambo mimi na kukuwa employed kuajiriwa haipatani sana, kwa sababu ya wengi wetu tunaogopa sana kuendeshwa mbio, na katika ile hali ya kuendeshwa mbio wengi wetu tunashindwa kufanya kazi vizuri. Na mimi nimefanya ile kazi kwa sababu ya mapenzi yangu, si kwa sababu niko na njaa ya pesa. Ikabidi sasa nikataka kutengeneza mandhari ya mimi kufanya kazi yangu ninavyoipenda mimi, na ndo pale nikajitumbukiza katika hali ya kujiajiri mwenyewe. Nikaanzisha hiyo biashara yangu ya chakula yenye ninaichanganya kidogo na usanii. Kuna wakati nilikuwa nikitamani sana kuchanganya hivi vitu viwili, sanaa na vyakula, na nikaona hakuna mahali kokote kwenye kushawahi kutokea show yoyote ya sanaa na chakula. So nikasema wacha nifanye ya kwanza. Sasa show yenyewe nikaamua kuita The Cook Up kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza inaendeshwa na mpishi, anapika huku wakati ile show inaendelea, alafu kisha kitu cha pili ni kwa sababu ni kuunganisha sanaa tatu zitengeneze kitu kitamu. Kuna burudani, kuna chakula, kuna kujuana pia, manake kuna sura tofauti tofauti zenye zitakuja zikutane pale kujivinjari, ambapo kiingilio sasa nimeweka shilingi 50, ambapo unaingia na unapatiwa soda yako. Ile soda tunaweza kuiita kama kitongozaji, maana kinakutongoza njaa ili kusudi uingie njaa ya kununua vile vyakula ambavyo vitakuwa hapo.
Haya, mkamiti.
Mhm.
Tukiachana hayo ya kama huna kazi na upishi na sanaa.
Mhm.
Uganda na nchi raia wake wanaita Waganda.
Mhm.
Kiongozi wake anaita rais. Buganda ni jamii ambao jamii hiyo watu wanaishi katika jamii hiyo wanaita Baganda, na kiongozi wao
nchi Uganda.
Ndio, na kiongozi wao ni Kabaka. Wa sasa ni Kabaka Ronald Muenda Mutebi wa pili. Katika swali letu kwenye Facebook tumeuliza, unafahamu nini kuhusu ufalme wa Baganda? Yaani jamii ya Buganda. Sasa unafahamu nini kuhusu ufalme wa Buganda?
Wengi wameeleza kwamba hawafahamu vyema kuhusiana na ufalme wa Baganda, lakini wale wachache wanaofahamu hilo, tukianza na Tohiri Kitogo, anasema ni mfumo wa utawala chini ya Kabaka Mutesa. Naye David Sechenga kutoka Wagumu, tunadumu eneo la Muheza kule mkoani Tanga, ameandika ufalme huu una madaraka sawa na serikali ya Uganda. Na pia Wani Sadik anasema Buganda Kingdom, yani ufalme wa Buganda, inanikumbusha kipindi nilipokuwa nikisoma shule ya sekondari. Ni mengi tumefundishwa kuhusiana na historia ya Baganda. Basi naona muda nao pia unakimbia, kwani BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kutujuza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. BMJ, sina nia ya kuchukua muda wako, moja kwa moja tueleze.
Asante sana mkamiti kibayasi, na ni kama mtu yeyote ambaye amekuwa akisikiliza matangazo yetu akifunga macho hivi afikirie ni nini kinaacha kuwa kinaweza kuwa kikivuma, ni pamoja na bila shaka habari kutoka Zimbabwe kuhusu uchaguzi wa Zimbabwe. Unazungumziwa sana katika mitandao mingi ambayo nimeangalia mimi ya kijamii. Kama mlivyoeleza, ni kwamba tayari chama cha ZANU PF kimetangazwa kwamba kimepata viti vingi katika bunge la nchi hiyo, na ni kwa mujibu ya wa matokeo yaliyo kuisha kutolewa na tume ya uchaguzi ya Zimbabwe, wakati zoezi hilo la kuhesabu kura likiendelea katika uchaguzi wa urais. Sasa umesikia pia kwamba kuna vurugu au kuna watu wanaoandamana katika miji mbalimbali hususan katika mji wa Harare, na katika mitandao ya kijamii wanazungumzia sana maoni yao tu kuhusu jinsi wanavyofikiria ni nani atachukua kiti cha urais. Bunge ni tofauti, na vile vile wajua kwamba kumekuwa na uchaguzi pia wa udiwani na vile vile kama nilivyosema ubunge, lakini kiti cha rais ndicho kinazungumziwa sana. Kama huyu Musa Obedi anasema, mapema. Mugabe ataendelea kuongoza Zimbabwe kupitia Mnangagwa kwa sababu yeye amekuwa mwandani wake wa siku nyingi. Sasa haijulikani ni nani amechukua ushindi kwa upande huo, tutajua kufikia siku ya Jumamosi. Lakini wanaendelea kueleza hawa viongozi wawili, huyu Chamisa na vile vile Mnangagwa, kwamba wao walishinda. Kwa hivyo tutasubiri kauli rasmi kutoka kwa tume ya uchaguzi ya Zimbabwe. Kingineko ni kuhusu Marekani kupiga marufuku uagizaji wa nguo kutoka Rwanda. Na hii ni baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kupiga marufuku uingizaji wa mitumba na viatu nchini humo kutoka nchi ya Marekani. Sasa hayo pia yamepewa kipaumbele na wale wanaozungumza kwenye mitandao ya kijamii. Moses Kagwema anasema usishindane na ndovu kufanya mambo fulani fulani, manake utaumia. Naona muda umetupa kisogo kama tutazungumza mengi zaidi.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Na vile vile pia kinachozungumziwa nikiangalia haraka haraka sana ni swala la LeBron James. Yeye ni star katika NBA hapa Marekani, amefungua shule ya msingi ambayo ina wanafunzi 240. Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.